Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Estamos denunciando continuamente en prensa, nós, moitos colectivos, o que se está a facer co camiño, ¿no? Están con alteracións continuas. A Asociación Galega de Turismo está repartindo dinheiro aos concellos, os concellos están facendo obras sobre o camiño, están alterando totalmente os trazados, están de alguna maneira domesticando o camiño simplemente para intentar atraer nos últimos quilómetros o maior número de turismo posible para nas estadísticas.
Sobre ese te ha montado unha gran operación comercial, mercantilista, que ten unhas consecuencias realmente desastrosas para o que pode ser a conservación dos nosas señas de identidade, do propio territorio que temos construído ao longo dos tempos, non?
En plena campaña cara ao novo ano xacobeo en 2021, no ano europeo do patrimonio cultural e na semana do patrimonio cultural mundial, numerosos colectivos de carácter social, ambiental, veciñal, patrimonial ou camiñeiro critican a forma en que a Administración Pública Galega está a xestionar os camiños de Santiago. O Foro do Camiño Primitivo ou a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago chaman a atención sobre as alteracións, modificacións ou desvíos que levan anos sufrindo as trazas históricas dos camiños de Santiago por causa de intereses privados ou especulativos. Recentemente destacan como agresión as obras da Axencia Galega de Turismo, que, segundo estes colectivos, está a despoxar do seu carácter tradicional as vías xacobeas, ou sobre o abandono que sofren os elementos culturais ligados a estas vías de peregrinación. Pero non só estes foros de colectivos tiran das orellas a Xunta e a Consellería de Cultura. Tamén o fai o ICOMOS, a institución encargada de velar no Estado español porque se cumpran os criterios de protección dos bens patrimonio da humanidade declarados pola UNESCO. Nun recente informe, o ICOMOS advirte que o Camiño de Santiago podería ser excluído da lista do Patrimonio Mundial se segue adiante o proxecto da mina de Touro o Pino. Escoitamos a Xosé Antonio de la Riera, vogal de comunicación da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago, UFIX.
O que fai o ICOMOS é dar unha bofetada en pleno rostro dos responsables de patrimonio da Xunta de Galicia. A inclusión na lista de Patrimonio Mundial é peligro a fase previa para a descatalogación de patrimonio mundial. En Alemania, un país tan avanzado como Alemania, o Valle do Elba, o Valle do Río Elba, que era patrimonio mundial en 2004, foi descatalogado no ano 2009 simplemente por construir unha ponte non autorizada en Dresde, sobre o Río Elba.
O informe do ICOMOS insta a evitar calquera intervención no camiño e na súa contorna protexida que poida producir no camiñante unha agresión funcional, pero tamén visual, anímica ou sensorial. Segundo de la Riera, o que ven a recomendar o ICOMOS é que non se permita a explotación mineira.
A recomendación máxima que fai é que non se faga mina. Primeiro está a decir que afecta a un itinerario que vai de Quión a Arca polo medio da mina, ¿no? En segundo lugar está a decir que destruye absolutamente el medio ambiente y el paisaje cultural, ¿no? En tercer lugar está a decir que afectará a miles y miles de peregrinos entre este año y los 16 años que va a durar la mina. Es decir, lo que está diciendo es, oye, ustedes no hagan esto. o sea, la recomendación última es esa. Es una absoluta enmienda a la totalidad.
Ainda que o límite da mina estaría a 400 metros do camiño, o ICOMOS alerta sobre o potencial impacto visual desta explotación na súa contorna ambiental e na súa paisaxe cultural ou área de amortecemento. Unha área na que o Camiño de Santiago xa foi sepultado en parte por mor do polígono industrial do Pino. Pero ademais de facer prevalecer os intereses da industria sobre o patrimonio, estes colectivos critican que a Xunta destine inxentes cantidades de fondos públicos a turistificar e converter o camiño nun mero produto comercial. Este modelo que se pretende perpetuar por la Xunta de Galicia de cara ao novo ano xacobeo xera, segundo o Foro do Camiño Primitivo, condutas perversas entre as propias administracións locais. Escoitamos a Ricardo Polín do Foro do Camiño e a Xosé Antonio de la Riera da FIX.
Eso leva, en certa medida, pois a crear grandes, digamos, operacións especulativas que evidentemente proporcionan a alguén beneficios. Estánse fomentando un tipo de obras en torno a un ben cultural que son, digamos, totalmente incompatibles con mismo, ¿no? Ese tipo de obras, evidentemente, están beneficiando a alguén.
A deriva cale, a deriva é que a xente de turismo, que é a que ten o diñeiro, adjudica obras aos concellos, os concellos realizan as obras, como de verdade os a entender, sobre os itinerarios xacobeos, e logo o patrimonio non fiscaliza. Entón, que nos atopamos? Nos atopamos que se está a crear unha especie de parque temático de Zahorra e Cemento e Alquitrán sobre os camiños tradicionais. Cale a consecuencia? A consecuencia é terrible. A consecuencia é a perda do sentido tradicional do Camiño de Santiago.
A calzada romana de Leboreiro, os pasos de inverno do Camiño Francés en Paradela quedaron sepultados baixo a grava a Zahorra e Cemento empregados pola Axencia Galega de Turismo para condicionar, entre comiñas, estas vías. O Foro do Camiño Primitivo, pola súa banda, ven denunciando desde o ano 2016 as actuacións de turismo en varios treitos da calzada primitiva a Santiago. Neste caso, o Foro do Camiño tamén pide a intervención inmediata do ICOMOS.
O que agardamos da UNESCO é que sexa consecuente, é que sexa eficaz neste sentido, non? É dicir, non se pode concederlles ás administracións en xeral a declaración de bens mundiais sin lles ler a cartilla no sentido de que iso conleva unhas obrigas, é que os bens de carácter cultural teñen que ser respetados coa condición que eles mesmos teñen. Por tanto, neste camiño estamos perdendo xa moitas señas de identidade que seguramente serán difíciles de recuperar. Por tanto, a actuación da UNESCO tería que ser urxente e contundente.
Tanto o Foro do Camiño Primitivo como a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago piden a inmediata paralización das obras dos camiños francés e primitivo, ambos patrimonio da humanidade. O Foro do Camiño Primitivo pide, ademais, o cese da directora de Turismo de Galiza, Nava Castro, polo impacto irreparable xa xerado. E outra das recriminacións que estes colectivos lle fan ás administracións públicas é o abandono e a falta de posta en valor dos elementos patrimoniais e ambientais ligados ao Camiño de Santiago. Ricardo Polín.
O abandono é total e a falta de implicación das autoridades, tanto a nivel local como pode ser o propio goberno galego, é total e absoluto se exceptuamos o que son as campañas propagandísticas.
O experto nos camiños de Santiago, Ricardo Polín, pon como exemplo paradigmático deste abandono o Concello de Lugo, onde di que nos últimos anos se desviou a traza orixinal do camiño primitivo en cando menos dous puntos, no barrio do Carme, no barrio de San Lázaro da Ponte. Tamén di que se talaron árbores centenarias e se descuidaron outros elementos importantes que son propios do camiño.
As trazas tradicionais teñense modernizado, as árbores centenarias teñense talado polo pé, as fontes deterioranse, están sin auga, os monumentos están pechados, por exemplo, o Paso do Camiño, a propia Catedral de Lugo, digamos que no seu seo ten a capela iniciática do que foi a primeira parroquia de Lugo, a parroquia de Santiago, esa capela está hoxendía sin o máis mínimo protagonismo, cando a propia Catedral de Lugo entrou no paquete de declaración da UNESCO como Patrimonio Mundial, por tanto, débelle moitísimo o camiño.
De cara ao ano xacobeo de 2021, as organizacións defensoras dos camiños de Santiago, entre elas as xa citadas, piden un cambio de enfoque na xestión destes bens do Patrimonio Mundial. Instan as administracións públicas a investir na recuperación do trazado orixinal dos camiños e dos elementos patrimoniais a eles asociados. Tamén que se evite a súa destrución ou alteración por causa de intereses materialistas ou comerciais.
Evitarías este tipo de masificación que empeza a ter graves consecuencias, esta turistificación que se fai destes elementos que son tremendamente delicados para un territorio que non está afeito a que acudan grandes cantidades de xente tremendamente depredadora simplemente atendendo a unha chamada, digamos, de carácter comercial ou material. O Camiño de Santiago para as administracións ten que supoñer unha incentivación do que é a calidade de vida dos seus propios povos. E iso tense que notar. As torres medievais ao Paso do Camiño teñen que ser rehabilitadas. As igrexas románicas ao Paso do Camiño pois teñen que ser visitadas. E, por suposto, a cultura inmaterial e intangible hai que recollela e hai que poñela en valor. Esa, digamos, ese labor está absolutamente por facer porque todo isto supeditouse a intereses que son completamente alleos ao Camiño de Santiago e as administracións teñen que reconducir completamente ese enfoque se queremos que os camiños permanezan no tempo como fixeron no pasado e teñan un futuro claro.